Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre comunicarea onestă într-un secol în care toată lumea comunică, toată lumea încearcă să îi convingă pe cei din jur de ideile, produsele, serviciile pe care le oferă. Și în acest context, noi suntem expuși la mii de mesaje zilnic și trebuie întotdeauna să alegem în cunoștință de cauză ce este mai bine pentru noi. Pentru a discuta despre aceste lucruri, l-am invitat în studio pe domnul conferențiar dr. Dumitru Borțun de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bine ați venit.
Mulțumesc.
La Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Este posibil lucrul acesta, să facem alegeri conștiente de fiecare dată, indiferent la câte mesaje persuasive suntem expuși?
Nu, asta este o mare păcăleală și ține de o anumită trufie și, cum să vă spun, o supraevaluare a noastră ca ființe raționale. Este această păcătoasă teorie, teoria alegerii raționale, chiar așa s-a numit, care promovează această iluzie că noi facem opțiunile în mod rațional, comparăm variantele, ne dăm seama care ar fi în paradigma costuri-câștiguri, care ar fi mai profitabilă, câștiguri cât mai mari pe costuri cât mai puține. Ori să știți că nu e așa. Toate...
Niciodată sau sunt situații în care este așa?
Sunt și situații în care este așa, dar sunt atât de rare și de marginale statistic încât nu are rost să ne împăunăm cu, cum să vă spun, cu această aură pe care a dat-o pentru prima dată iluminismul, nu? Mari enciclopediști, Voltaire și Pleiada, care vorbeau de om ca ființă rațională, rațiunea cu râ mare, zeița rațiunii și așa mai departe. E, noi fiind postmoderni, pentru că toată modernitatea a stat pe această iluzie, că suntem ființe raționale care suntem eminamente raționali și din când în când suntem iraționali. Ba, la un moment dat în secolul XIX spre secolul XX, până pe la jumătatea secolului XX, a existat și o formă exacerbată a acestui raționalism care a dus la marginalizarea sentimentelor, la marginalizarea comportamentului afectiv, la marginalizarea... Știți că la un moment dat, dacă țineți minte, când erați mai mică, eu țin minte din copilăria mea, dar e o diferență de vârstă între noi. S-ar putea să țineți minte când se spunea la modul ironic, mă, ești un sufletist. Adică, mă, fraiere. Zice, se lasă dus cu inima. Școala ne învăța așa. Școala dădea prioritate materiilor unde trebuia să ai inteligență de tip matematic. Dacă țineți minte, primele ore erau întotdeauna de matematică, de fizică, de chimie, acolo unde copilul trebuia să fie odihnit, să-i meargă mintea. Literatura universală, literatura și limba română sau istoria și alte discipline care nu presupuneau calcul, erau lăsate mai la urmă, puteai să fii și obosit. Vedeți, această mentalitate a școlii românești era de fapt o parte a unei mentalități mai generale. În istoria culturii moderne s-a numit asta pozitivism, științist și așa mai departe. Ori astăzi am închis paranteza asta ca să înțelegem ce înseamnă a fi postmodern. A fi postmodern înseamnă a înțelege, printre altele, faptul că omul nu este o ființă eminamente rațională, este o ființă eminamente irațională. Că foarte multe opțiuni le facem după criterii care ne scapă. Ele există în noi, știți? Dar există în regimul acela de procesare automată a informației, undeva pe pilot automat, nu știm de ce. Ne place un lucru sau nu ne place un lucru? Ne place o femeie sau un bărbat? Sau ne respinge altă femeie și alt bărbat sau un om politic sau, știți,
dacă stăm să analizăm sau mergem la terapie și analizăm reacțiile noastre, am putea să ajungem
poate,
la niște explicații
da, poate
de
cu un terapeut, da, cu un psihanalist și așa mai departe, care să ne ajute cineva din afara noastră, însă a ne explica noi pe noi înșine, a deveni în același timp subiect și obiect al cunoașterii, este ca și când am stat într-o mașină și am împinge în parbriz încercând să o mișcăm din loc. Dacă nu vine altul să ne împingă, nu putem porni mașina, să fie clar. Da. Știți cum se întâmplă când rămâi fără baterie. Sau? Trebuie să te împingă unul din afară. Cam așa este cu ajutorul specialistului. Noi nu ne putem autocontrola atât de mult și autoevalua atât de corect încât să ne cunoaștem și De-aia vă spun, și să închei ideea cu ce înseamnă a fi postmodern, înseamnă a înțelege că rațiunea există, însă ea vine de cele mai multe ori post-festum sau post-factum și raționalizează. Știți cum spunea Freud, raționalizarea este încercarea subiectului de a-și justifica anumite opțiuni și anumite comportamente. Este încercarea subiectului de a-și reduce disonanța cognitivă, de a-și reduce acea disconfort psihic. Măi, am făcut eu bine azi dimineață la ora 8 când am zis da în loc să spun nu, și încerci să cauți, găsești argumente ca să te liniștească, să spun da, am făcut bine, și găsești argumente pe care nu le aveai atunci. Asta se numește raționalizare. Ori noi, să știți că în științele, știți foarte bine că sunteți de specialitate, psihologia cognitivă, cercetările de ultimă oră, arată că noi, de fapt, raționalizăm post-factum opțiunile și comportamentele noastre, nu înainte.
Adică atunci când tinerii, de exemplu, sunt îndemnați, în special în întâlnirile de tineri, să zic așa, de dezvoltare personală, să-și facă liste cu plusuri și minusuri. Faptul că își face o listă referitor la ceva este o raționalizare? Încearcă să găsească argumente pro sau contra ceva ce deja el a decis?
Da, nu e rău că se întâmplă. Am făcut și astfel de jocuri de rol. Ajută omul să-și conștientizeze mai bine propriile opțiuni. E bine că omul să aibă mai clar. Să știți că am pățit odată, eu predau psihologia comunicării la SNSPA, printre altele. Și la un moment dat, la un seminar, era la post-universitar, am rugat pe una dintre studente masterante, care avea pregătire de psihologie, absolvise facultatea de psihologie la universitate. Și am rugat-o să conducă un seminar, pentru că, de fapt, vreau să o și testez, mă rog, asta ca paranteză. Aveam nevoie de un asistent și vreau să văd. Era pregătită, avea psihologia la Universitatea din București. Și ce credeți că a făcut cu colegii ei? Un joc de rol, se numește Blazonul. Le-a dat câte o hârtie de aia mare dintr-un flipchart și fiecare cu o cariocă groasă și-au desenat acolo un blazon prin care l-au împărțit în patru și au desenat patru lucruri importante pentru ei în viața lor, un fel de valori de bază pentru care trăiesc, lucrurile în care crede cel mai mult, pe care le prețuiesc ei cel mai mult. Iar deasupra blazonului, ca un fel de eșarf așa, desenată frumos, în care își punea fiecare sloganul personal. Știți cam cum făceau cei în Evul Mediu, care aveau câte un slogan, cum, da? Bun. Și li s-a dat fiecăruia și după un sfert de oră, 20 de minute, i-a invitat în față și i-a pus să pună colile aia mari pe flipchart și să comenteze și să explice de ce au desenat alea, ce înseamnă pentru ei. Doamna Dumitrașcu, eram măgar mare, vorba aia, eram dita mai profesor. Am intrat și eu în joc, pentru că nu puteam să stau pe tușă să mă uit la ei cum se joacă, da? Însemna că nu prețuiesc suficient de mult exercițiul pe care îl făceam. Și am intrat și eu în joc. M-am apucat și nu știam ce să desenez. Atențiune, ce vreau să vă spun, pentru cei care nu mă cunosc. Eram absolventul unei facultăți de filozofie. Eram un om care scrisesem, publicasem pe teme de psihologia comunicării, pe teme de psihologie, pe teme de filozofie. Mă credeam un om care îmi coordonez viața și mi-o construiesc în mod rațional, planificat. Aveam chiar pretenția că eu nu fac doar o viață interesantă și frumoasă, îmi fac și chiar o viață estetică. Adică, înțelegeți ce vreau să... Și morală, și estetică. Mă credeam un mic demiurg, așa, al vieții mele. Și mi-am dat seama că eu nu știam ce să desenez acolo. Vedeți cât de important este un astfel de episod pentru tineri? Îi ajută să se conștientizeze. Zic, ce desenez eu aici? Am desenat și eu ceva ca să nu mă fac de râs, ca să am ce să prezint. Mi-am găsit la repezeală, așa, un slogan. Dar să știți că această formă de a medita asupra noastră, asupra rosturilor vieții, asupra idealurilor noastre și asupra orientărilor noastre de valoare, este un lucru absolut necesar și pe care noi nu prea îl facem.
Oricum, un astfel de exercițiu nu se termină atunci când
ieșim pe ușa.
Ieși pe ușa, da, clasei, da, ci te face să te gândești mai mult timp la problemele acelea. Ce vreau să vă întreb este cum rămâne cu responsabilitatea. Dacă eu fac alegeri raționale, atunci da, sunt responsabil de ele, dar în momentul în care alegerile mele sunt iraționale și doar ulterior le găsesc justificări.
Da.
cât mai sunt eu de responsabil pentru ceea ce fac.
În mai puțină măsură, din păcate, pentru că eu știu, o să-i șocăm cu ceea ce spunem aici pe mulți care sunt adepții teoriei liberului arbitru, da? Adepții, chiar asta e și o abordare evanghelică, da? Dumnezeu ne-a dotat cu liberul arbitru, cu capacitatea, că n-am mai fi responsabil, într-adevăr, capacitatea de a alege. Însă vreau să vă spun, asta se aplică în situații în care, într-adevăr, alegem cunoștință de cauză. Din păcate, cele mai multe situații din viața noastră ne pun în fața unor opțiuni fără să avem cunoștință de cauză, să avem o cunoștință superficială a variantelor și a consecințelor alegerii noastre. Eu de multe ori le-am spus celor care au copii, prietenilor mei, eu însumi am crescut 2 copii, le-am spus așa, voi trebuie să acordați în primul rând asistență logistică. Nu le spuneți întotdeauna ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, pentru că vii îndepărtați. Ei nu au nevoie, sunt prea mulți factori restrictivi și coercitivi în viața lor ca să mai fii și tu care ești părinte, care ești și prieten, ești și autoritate, îi și iubești, îi vrei și bine. Dar ce trebuie să facem? Măi, voi trebuie întotdeauna să-i spuneți așa. Uite, dacă faci asta, consecințele sunt următoare. Dacă faci asta, sunt alte consecințe. Alege tu. Deci să învățăm să-și asume ei responsabilitatea opțiunilor, însă noi să-i punem în cunoștință de cauză ca fiind mai mari și mai pățiți. Deci, avantajul nostru ca experiență de viață, care, da, de vârstă, da? Și de, mă rog, nu neapărat de vârstă, că dacă ai stat toată viața închis într-o cameră, poți să ai vârstă, dar n-ai experiența de viață. Deci este vorba de experiență, de înțelepciune, de
modul în care interpretezi,
da, stampățitul care are la baza interpretării niște fapte trăite personal sau trăite de alții sau lecturile ce ne fac, ne pun în contact cu experiențele altora, cei care scriu și cei despre care scriu scriitorii pe care îi citim. Deci întotdeauna lectura, ceea ce numim noi cultură, da? Orizontul cultural este o lărgire a experienței personale, o expandare a eu-ului prin intermediul experienței altora. Ori noi asta trebuie să facem cu copiii noștri. De aceea este foarte important să fim împreună cu ei, să stăm împreună cu ei. Asta înseamnă, eu am un coleg la SNSP, Avintina Mihăilescu, publică în Dilema și la un moment dat are o rubrică permanentă în pagina 3. Și la un moment dat el povestește cum l-a prezentat pe fiul lui unor colegi. Mi se pare că erau chiar din străinătate și ei, după ce a plecat băiatul, zice, da, ce băiat fain, ce frumos se poartă, ce l-a educat foarte frumos. La care el, ce credeți că le răspunde? Eu nu l-am educat, dar am făcut un lucru, am stat cu el. Deci dacă noi ne petrecem tot mai mult, cât mai mult timp cu copiii noștri, într-adevăr reușim să le transmitem capitalul nostru cultural, în primul de experiența de viață. Dar nu prin asta da, asta nu. Nu mai fă așa. Fă neapărat asta. Pentru că ei nu ne vor...
Și nici nu le folosește la nimic.
Nu le folosește.
Că este foarte puțin probabil să te întâlnești de mai multe ori cu aceeași situație.
Exact. Și noi, de fapt, da, le transmitem concluziile unui demers și mai bine îi lăsăm pe ei să facă demersul prin care ajung singur la concluzie că așa e bine și așa e rău.
Din ce înțeleg eu, trebuie să fim informați și educați, pentru că atunci când facem alegeri, chiar inconștiente fiind, ele, da, să aibă o bază.
Să aibă, adică, o bază să aibă... prin cultură și prin, da, experiență directă de viață. Numai că ceea ce a spus dumneavoastră în deschiderea emisiunii e foarte interesant, că suntem bombardați cu atâtea mesaje și unele oneste, altele lipsite de onestitate, care încearcă să ne manipuleze, adică încearcă să ne determine un anumit tip de opțiune și de comportament, mă refer la comportament de consum, da?
Da.
Anumite comportamente de consum, consum mediatic sau consum de marfă, consum de servicii, consum de bunuri, da?
Până la urmă, mă gândeam câteodată, fac o paranteză, că viața noastră în mare parte se reduce la consum.
Da. Da, din păcate. În primul că nu toți suntem productivi. Atențiune. Dumneavoastră sunteți productivă. Sunteți un intelectual productiv. Ca și mine. De ce suntem noi intelectual productivi? Pentru că ținem ore la facultate. Asta înseamnă că noi producem acolo caractere și buni cetățeni și învățăm pe niște tineri să învețe și să ajungă în perspectivă, specialiști într-un domeniu. Suntem productivi pentru că, uite, facem emisiuni de radio, de televiziune. Suntem productivi pentru că mai scriem din când în când și mai și publicăm. Asta înseamnă a te obiectiva. A obiectiva lucrurile subiective ale tale, a le transforma în niște obiecte culturale, în niște produse. Însă să știți că nu toată lumea. Sunt mulți intelectuali neproductivi, care sunt intelectuali doar în virtutea faptului că au o diplomă. Ba mai mult, unii nici nu mai consumă. Sunt foarte mulți oameni care după ce au terminat facultatea nu au mai citit o carte. Eventual citesc cărții tehnice care sunt necesare în procesul muncii, la serviciu. Alții nu sunt nici intelectuali, nici productivi. Alții sunt productivi, atențiune, fără să fie intelectual, ca să fie clar. Un om care muncește și care produce valoare nouă, indiferent unde, într-o fermă zootehnică, într-o pădure, ca silvicultor, oriunde, este un om productiv. Ori aveți dreptate, nu toți suntem productivi, dar toți suntem consumatori.
Da. Și începuseți să spuneți despre faptul că suntem bombardați cu aceste mesaje care se referă la diverse produse.
Știți de ce suntem? Vreau neapărat să precizăm asta, că oamenii care ne ascultă sau ne urmăresc la televizor s-ar putea să nu sezeze de unde vine diferența extraordinar de mare față de generația anterioară și mai ales față de două generații în urmă. Doamna Dumitrescu, noi trăim o epocă a marketizării generalizate, în care toate lucrurile din lumea asta au devenit marfă. Ce înseamnă marfă? Un bun care se vinde și se cumpără. Noi am ajuns până la marketizarea cunoașterii. Cunoștințele sunt, ele nu se mai produc în cercetare, în laboratoare, în centre de cercetare, decât dacă sunt plătite dinainte. Cercetarea se face pe proiecte plătite dinainte. Altfel nu se ajunge. Nimeni nu mai poate să ajungă la cunoaștere, la progres în cunoaștere fără să fie plătit. Deci totul, asta a spus-o François Lyotard acum 40 de ani, în condiția postmodernă. Iată că se vede cu ochiul liber acum. El vorbea de marketizarea cunoașterii. Nu credeam când l-am citit prima dată. Se pare că așa este. Marx a vorbit la vremea lui de om care devine marfă prin faptul că e obligat să-și vândă forța de muncă, da? Într-un proces productiv. El se referea la proletar, pe care îl definea, mă rog, sclavul modern care nu posedă decât forța lui de muncă, altfel n-ar din ce trăi și atunci e obligat să o vândă pentru a primi în schimb un salariu, care e prețul forței de muncă. El sezizează, a fost prima fază a marketizării pe ideea că omul își vinde, parcă nu se vindea cu totul, își vindea doar forța de muncă. La ora actuală ajungem să vindem și să cumpărăm totul. Iată de ce avalanșa mesajelor, cumpără, vezi, medicamente, plante medicinale, emisiuni de radio, de televizor.
Ba chiar, mă scuzați că vă întrerup, profesioniștii din diverse domenii sunt vânduți.
Exact.
Scriitori.
Am ajuns exact ca în fotbal. Ca în fotbal, când un fotbalist este evaluat și este scos pe piață,
da,
costă 4 milioane, 8 milioane sau 100 de milioane, cum e Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, este ceva incredibil. Adică spui, stai domne, sunt vânduți într-adevăr ca în vechile târguri de sclavi. Și nu, poate nu știți, dar un sportiv de ăsta care intră pe piață, pe mercato, cum spun italienii, știți cum sunt evaluați? Nu se mai uită la dinții lor și în cerul gurii, cum făceau cu sclavii înainte. Sunt fișe. Fișe care arată starea de sănătate, ce os a avut rupt, cu radiografie atașată a rupturii și a sudurii, care are fobii la aia, la aia sau la aia, ce caracter are, ce capacitate de învățare, ce atitudine față de autoritate, e ascultător, nu e ascultător. Tot profilul acesta medicalo-psihologico-moral este pus pe tarabă când se evaluează un fotbalist.
Măcar în această situație sunt niște date concrete, clinice,
da,
aș zice,
da,
eu.
Corect.
Dar gândiți-vă la, să zicem, consilieri sau traineri, cei care fac cursuri sau alte vedete care nu sunt vândute pe baza unor date concrete reale, ci pe baza unei imagini construite artificial.
Este vorba de impresia pe care o are cel care cumpără.
Da.
Știți că prost nu e ăla care cere, prost e ăla care dă, se spune în popor. Și atunci asistăm la ceea ce foarte bine ați spus, gestionarea imaginii, care în ultimile dicționare sună cam așa. Este vorba de gestionarea impresiei. E foarte important că se ajunge la un adevăr studiat de mult de bătrânii noștri. La simțul, la bunul simț. PR-ul este de multe ori PR-ul, relațiile publice, această știință a construirii bunăvoinței și acceptanței, de multe ori este vorba de sistematizarea bunului simț. S-a ajuns la concluzia că a face imaginea unei persoane, unei instituții sau unei țări înseamnă a gestiona impresiile altora.
Da. În minutele următoare propun să urmărim un interviu, un material realizat anul trecut spre sfârșitul anului colaborare cu domnul profesor Dennis Wilcox. Aș vrea să vă întreb cine este acest domn profesor pentru cei care ne urmăresc și nu știu. Cine este, care sunt lucrările esențiale pe care le-a scris și, de exemplu, dacă ne puteți spune și ce a făcut în România, că am avut onoarea să-i luăm acest interviu chiar la noi în țară.
Da, da, dumneavoastră i-ați luat interviul la a treia lui vizită în România. El mai fusese de două ori, eu l-am primit de fiecare dată pentru că eram președintele Asociației Române de Relații Publice, care îl și invitase. El a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din București, a fost la SNSPA, s-a întâlnit cu studenții. I-au plăcut foarte mult studenții noștri, le-a și spus, sunteți atât de dragi că v-aș lua cu mine în America, iar nouă ne-a spus după întâlnire că nu sunt cu nimic mai pe jos decât studenții din Statele Unite, studenții din facultățile și colegiile de comunicare, despre asta vorbim, ca să existe o comparație. El este autorul unei, cum să vă spun, este o carte de referință în Statele Unite, a ajuns la noua ediție, noi am tradus-o acum 3 ani în românește, o aveți, mi se pare.
Da, îi rog pe colegii mei să ne arate, avem două ediții străine și ediția în limba română.
Ediția în limba română era după ediția 8-a.
Da.
Până, el a mai apărut în Spania, de pildă. Colegii din Spania au făcut un lucru foarte interesant și cred că o să-l facem și noi în următorii 2-3 ani. Au tradus cartea lui Wilcox, dar au tradus-o cu studii de caz în Spania, ca să-i ajute pe specialiști spanioli să învețe teorie, dar practica să fie din țara lor.
Da, pentru că diferă situațiile.
Diferă foarte mult, sigur. Da. Culturi diferite, medii de afaceri diferite. Însă e importantă această carte a lui, care în America îi se spune, da, uitați-o, Public Relations, Strategies and Tactics.
Care e deosebirea între strategii și tactici?
Păi strategia este pe o distanță lungă, ține de obiectivele strategice sunt deduse din scopul principal al unui proces de comunicare, iar tacticile sunt puse în slujba fiecărui scop strategic. Da? E ceva mai concret. Sub tactici nu mai există decât tehnici. Tehnici și procedee. Cum faci ca să ajungi la un obiectiv tactic. Da.
Nu se vede exact cât de mare este această carte, dar trebuie să spunem că este foarte mare.
E ca un ceaslov.
Și conține aproape tot sau tot ce trebuie să știe un om de relații publice cu această observație că fiind scrisă în Statele Unite situațiile pot să difere. Și...
Da, situațiile descrise de ei diferă, dar înveți extrem de multe lucruri. Studenții noștri toți o citesc, o au în tras în Xerox, copii sau o au la bibliotecă de unde pot să o consulte, nu pot să o împrumute, pentru că asta a fost foarte scump, a fost aproape 2 milioane acum câțiva ani.
Da.
Ediția română, dar văzut ce condiție grafică. E superbă ca obiect. E o carte splendidă.
Eu propun să urmărim acum interviul și să revenim pentru a discuta despre modul în care viața noastră este influențată de relații publice, de această comunicare permanentă. Este o comunicare fără sfârșit în momentul de față. Da. Doamnelor și domnilor, după ce urmăriți acest reportaj sau îl ascultați la radio, vă invit să telefonați la 0314378379 și să ne povestiți experiențele dumneavoastră, cum ați fost dumneavoastră influențați într-un fel sau altul prin comunicare, prin comunicarea pe care companiile o realizează zilnic către consumatorilor. Ne întâlnim așadar după acest reportaj.
Deciziile noastre, de la cele mai neînsemnate alegeri zilnice până la cele care ne schimbă radical viața, depind de valorile, credințele, nevoile și dorințele din acel moment. Dar depind în mare măsură și de informațiile de care dispunem, de felul în care interpretăm noi realitatea. Există din ce în ce mai mulți profesioniști ai comunicării, care ne prezintă într-un mod atractiv idei, valori și chiar produse, influențând deciziile noastre de a ne atașa de un grup, de a adera la o ideologie, de a cumpăra și de a beneficia de anumite servicii.
Fiecare organizație are relații publice, fie că e conștientă sau nu de asta. Fiecare organizație este percepută de diversi oameni de diferite feluri. Așadar, fiecare organizație are ceea ce numim relații publice. Aceasta reprezintă modul în care ea este percepută, de dumneavoastră ca investitori, consumatori, membri ai consiliului local sau de dumneavoastră ca angajați. Toate aceste aspecte combinate formează relațiile publice și ceea ce numim imaginea sau reputația unei organizații care se formează în mintea oamenilor. Specialistul în relații publice este în primul rând o persoană care comunică. Toate organizațiile au nevoie să comunice nu doar informații despre produsele, mărcile și serviciile lor, ci și despre ceea ce reprezintă ca organizație. Poate fi vorba despre valorile culturale, de contribuțiile aduse societății și comunității locale în ceea ce privește actele de caritate, construirea de locuri de joacă. Astfel, relațiile publice ajută organizația să comunice valorile, informațiile despre produsele și serviciile ei, precum și angajamentul ei față de societate în general.
Suntem înconjurați, ba chiar bombardați zilnic de idei și oferte atrăgătoare. Cât mai rămâne totuși din valorile, credințele, nevoile și cunoștințele noastre atunci când facem o alegere?
Încă de la apariția civilizației a apărut și persuasiunea. Limitele ei constau în faptul că fiecare are predispoziții sau anumite opinii și atitudini care sunt foarte greu de schimbat. Așadar, nu prea e posibil să fim manipulați și convinși împotriva voinței noastre. Să zicem că eu prezint beneficiile unui anumit produs și sper că dumneavoastră să procesați și să filtrați aceste informații pe baza avantajului personal. Și asta se numește teoria adopției. Vă pot povesti despre un produs sau serviciu, dar dumneavoastră trebuie să verificați dacă vă satisface, dacă merită timpul și resursele de a-l achiziționa. Dacă persuasiunea ar fi atât de științifică precum pare, toată lumea ar folosi același săpun.
În fiecare zi comunicăm, încercând să fim cât mai autentici și convingători. În acest fel, nu doar lumea în care trăim ne schimbă pe noi, ci și invers. Fiecare om poate schimba lumea.
Fiecare om comunică, fie că vrea sau nu, deoarece suntem oameni. Așadar, este important ca oamenii să comunice bine. Asta predăm în școli. Învățăm cum să vorbim, cum să ne raportăm la oameni, cum să ne exprimăm ideile, fie în formă scrisă sau orală. Aceasta este natura societății umane. Relațiile publice spun povești. Încercăm și noi să spunem o poveste așa cum fac toți ceilalți. E o tehnică pe care dumneavoastră o folosiți în fiecare zi, la fel și mama dumneavoastră. Asta fac și specialiștii în relații publice. Toți suntem publiciști. Orice comentariu facem poate fi auzit sau văzut de milioane de oameni. Așadar, revenim la regulile societății civice. Care sunt regulile unei conversații civice? Cu alte cuvinte, cum putem avea o conversație civică respectându-ne reciproc opiniile? Cred că încercăm să comunicăm într-un mod civilizat. Dumneavoastră mă ascultați pe mine, eu pe dumneavoastră. Ne comportăm civilizat în loc să ne atacăm. Atunci când ne atacăm sau facem remarci disprețuitoare, gradul de comunicare scade. Un alt lucru important este transparența. De exemplu, societățile își încurajează angajații să comunice pe internet, pe Facebook, pe LinkedIn, pe Twitter, etc. Însă societățile caută să se asigure că angajatul spune clar că opiniile îi aparțin și că nu reprezintă opinia societății respective. E vorba de transparență. Pe cine reprezinți când vorbești sau când spui ceva? Este foarte important să fim transparenți în tot ceea ce comunicăm. De asemenea, sursa informației trebuie să fie totdeauna transparentă.
Cuvintele noastre pot schimba lumea, în bine sau în rău. Să comunicăm așadar cu sens, responsabil, respectându-i pe cei de lângă noi și construind, prin cuvinte și fapte, un viitor mai bun.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de astăzi vorbim despre comunicarea onestă și despre faptul că modul în care companiile, oamenii din jurul nostru comunică, ne influențează foarte mult în deciziile noastre. Și l-am invitat în studio pe domnul conferențiar dr. Dumitru Borțun de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative pentru a vedea dacă stăm puterea noastră să decidem rațional ce urmează să alegem.
Ați văzut ce a spus și Wilcox? Dacă persoasiunea ar fi atât de științifică, ce vorbeam și noi înainte?
Da.
Toată lumea ar cumpăra același tip de săpun. De ce oamenii cumpără multe mărci, sute de mărci de săpun diferite? Pentru că oamenii aleg nu numai cu capul, aleg și cu inima și de multe ori cu subconștientul. De pildă, celebra teorie a beneficiului simbolic, elaborată de David Ogilvy, cel care a și întemeiat un imperiu al publicității, un britanic, pe care a descoperit-o până la vârsta de 19 ani. Și din asta și-a făcut o carieră strălucită. Sună așa, că noi ne alegem un bun în funcție de imaginea despre noi. Toți avem un self-image, da? O imagine despre noi înșine. Când îți alegi un pantof de damă, tu ca femeie, ți-l alegi în funcție de ce te vezi tu. Spui, stai puțin, nu-mi place ăla. Cu catara maia mare și cu asta, ce sunt, prostituată? Nu-mi place ăla, că nu, ce sunt, bunică? E negru și cu tocul mic. Nu-mi place ăla, că... Și de multe ori nu găsești, pentru că nu găsești un pantof pe măsura imaginii tale despre tine. Și la un moment dat treci pe stradă și țipă din vitrină la tine. Uite-i! Ăia sunt pentru mine. Intri și îi iei. Și îți zici de ce? Pentru că are loc scurt-circuitul ăsta. Este o întâlnire între imaginea de sine și valoarea produsului. Valoarea estetică. Iată de ce atunci când se face și se încheie ideea, când se face publicitate, ăștia care aplică teoria beneficiului simbolic, cunosc niște grupuri care au o anumită personalitate, se numește personalitate colectivă sau sintalitate. Și publicul țintă e cunoscut, e o personalitate de grup și produsului îi se construiește o personalitate asemănătoare cu a grupului și atunci e ca și vândut.
De fapt, am citit că nu se vând produse, ci se vând stiluri de viață.
Da. Da.
Practic, în acele 30 de secunde de publicitate, o firmă care știe ce face adună foarte multe indicii, poate sute de indicii despre ce înseamnă de fapt a consuma produsul. Și mi-a plăcut ce a spus domnul profesor Wilcox, faptul că marketingul și relațiile publice și în general comunicarea oricărui produs în ziua de azi implică această relație cu ceea ce își dorește consumatorul, cu ce are nevoie consumatorul și se pune în slujba consumatorului.
Se pune oarecum în slujba consumatorului, în sensul, da, șeful, ai dreptate, dar îți dau dreptate ca să-ți pot vinde. Este o punere, până la urmă, și să știți, privit din afară, poate părea un win-win. Necazul este însă când te minte. Și aici intrăm pe tema
emisiunii. Și cum ne putem da seama?
Comunicare onestă sau neonestă? Da. Pentru că el, dacă mi-a depistat cu adevărat niște nevoi, mi-a depistat niște fantasme, dacă vreți. Da? Pentru că,
aspirațiile pe
niște
care
aspirații.
Da.
Pentru că de-aia se spune că se face că cercetarea de marketing la ora actuală este o cercetare care vizează lifestyle. Este stilul de viață, într-adevăr. Și în funcție de stilul de viață îmi face oferta, da? Și îmi construiește o personalitate a bunului sau a serviciului în funcție de stilul meu de viață. Ca să, poate dacă mi le-a cunoscut și mă ajută să mă cunosc eu mai bine prin folosirea acelui bun, nicio problemă. Dar când mă minte... Deci fiți foarte atentă că există... Eu aș vrea să vorbesc pentru ascultătorii noștri, că să-i punem în gardă. Există rețele de-astea de vânzare a diferitelor produse, cum ar fi produse pentru, eu știu, produse naturale, de pildă. Cum se numesc așa, de care se spun că...
Marketing în rețea, să zic, network marketing.
Sau care propun premii. E un joc de premiere. Se trage la sos la sfârșitul anului. Și tu trebuie să trimiți, să tot trimiți. Și există un text extraordinar de bine gândit. E de o parșivenie incredibilă. Te face să crezi că ai și câștigat, că ești pe listă, că îți va trimite. Te face să decupezi niște vignete și să le lipești pe niște
taloane
pe care le trimiți pe urmă
și
înapoi.
Și ce este mai grav este că dai datele personale.
Dar dai și comandă pentru un nou produs. Pentru că altfel nu intri în joc. Ești de pe lista eligibililor. Nu mai ești eligibil pentru a participa la marele premiu, care este 70 de milioane, 150 de milioane în bani vechi. Da? 15.000 de lei de pildă. E o sumă. Și atunci oamenii... Și am avut curiozitatea să desfac un plic de ăsta și să văd care este regulamentul, care este, atențiune, este tipărit cu niște litere foarte mici pe partea interioară a plicului. E un plic A4. Și am văzut acolo care... Și mi-am dat seama. Am comparat textul promoțional cu regulamentul. Au un talent extraordinar de a face slalom printre prevederile regulamentului și prevederile legale. Ei nu calcă legea.
Dar nu este minciună. Este selectarea adevărului.
E o selectare a adevărului. Este o minciună prin omisiune. Nu ți se spune tot. Este uluitor. Sau să folosești niște cuvinte ambigui care pot însemna și aia și aia. Și tu, de regulă, înțelegi doar aia, pentru că ții dorința drept realitate. Speranța ta te face să înțelegi că gata, ești ca și ai cuponul în buzunar de 15.000 de lei. Deci este incredibilă capacitatea asta de a te minți de fapt, fără să încalce legile și regulamentele.
Cât de frecvent se întâmplă lucrul ăsta în viața noastră acum?
Foarte mult, pentru că să vă spun ce se întâmplă. Datorită acestei marketizări generalizate, nu mai e valabilă vorba aceea pe care o știe țăranul român: calul bun se vinde din grajd. Până ajungi tu să spui că ai un grajd, unde ai un cal bun, care sunt calitățile lui, cum se ajunge la grajd, ca să vină oamenii să-l vadă, vânde altul mărțoaga din drum. Iese în stradă cu ea. Ați văzut că chiar se practică scoaterea mărfii în stradă, în fața magazinelor.
Nu mai e loc pe trotuare.
Iese cu mărțoaga machiată bine, ca să pară caldă rasă, și o vinde.
Problema este că banii pe care îi dai pe mărțoagă sunt mai puțini decât cei pe care i-ai dat pe un cal bun.
I don't know. Dar nu e întotdeauna ce spuneți.
Ce vreau să spun este că încearcă să-ți vândă și un leu să le dai.
Da. Adică, păi decât să arunce marfa. De acord. Și atunci le vezi acolo în coșuri. Toate costă 10 lei sau da.
Și atunci dacă costă 10 lei sau 5 lei, chiar dacă n-ai nevoie, hai să-l cumpăr, că e ieftin.
Este mentalitatea chilipirului.
Da.
Mentalitatea omului, zice, ia uite, e ieftin. Hai să-l iau. Nu trebuie, dar dacă e tot e așa ieftin, de ce să nu-l iau? Și atunci oamenii mai valorifică ultimele stocuri care erau nevandabile, de fapt.
Da, și avem casele pline de lucruri de care nu avem nevoie.
Da.
Mai avem 5 minute din emisiune. Aș vrea să vă întreb ce putem totuși face. E ceva care stă în puterile noastre?
Acum vreau să vă spun, toată avanașa asta de mesaje a dus la un nou tip de competență umană și la un nou nivel de cunoaștere pe care generațiile anterioare nu le aveau. E vorba de cunoașterea acestor tactici de comunicare și la o nouă competență, competența asta comunicațională pe care e o carte foarte interesantă, apărută și în românește acum 5-6 ani, Decăderea advertising-ului, adică reclama, publicitatea, cum îi zicem noi în România. Decăderea, s-ar traduce așa, decăderea publicității și ascensiunea PR-ului, relațiilor publice. Ce vor să spună cei doi autori? Sunt doi soți, Rice, care spun că publicitatea nu mai vinde în Statele Unite. Publicitatea a ajuns să fie o subcultură foarte interesantă, aproape cum e subcultura cineaștilor. Are festivaluri internaționale, dă premii.
Adică ce înseamnă asta? Că practic un clip publicitar este o operă de artă.
E o operă de artă.
Este privit au ajuns, ca o operă de artă.
Doamna Dumitrașcu, sunt regizori mari ai acestei lumi care au făcut, să-și facă mâna așa sau să câștige un ban bun, au făcut clipuri care iau premii la marile festivaluri internaționale de publicitate.
Cred că e mai greu să transmiți un mesaj în 30 de secunde decât să-l transmiți într-o oră,
da,
și jumătate.
Exact. Adică și-au făcut mâna pe o chestie să faci în 30 de secunde, să spui o mică poveste și să și convingi oamenii. Sau să-i faci să râdă și să-i lași să cadă pe gânduri. Deci este o mare performanță. Există această cultură, domeniu foarte interesant, cu ierarhii de valori, dar nu mai vinde publicitatea. Și atunci, în America, are loc o întoarcere la vânzarea door-to-door, cum spun ei, din ușă în ușă. Adică la vașnicul, clasicul, comis, voiajor. Și au ajuns să, ei numesc asta comunicare directă, face-to-face, ne întâlnim, stăm față-înfață și vă explic de ce merită să cumpărați. Dacă eu am puterea să vă conving, se numește persoasiune, cumpărați. Deci, în această carte există o caricatură simpatică. Doi tineri stau la televizor, soț-soție, și se uită la o reclamă și iar întreabă pe el: darling, ce crezi? Noi suntem un target? Adică targetul înseamnă în limbajul publicitarilor publicul țintă. Da? Target înseamnă țintă în engleză. Noi suntem în publicul țintă? Ce vrea să spună caricatura? Că oamenii au ajuns la un nivel de competență atât de ridicat încât nu mai poți să-i păcălești. Ei își pun probleme, întrebări în termenii în care vorbești tu în birourile tale de creație publicitară. Oare, dragă, noi vom fi sau nu vom fi în target? Cum să nu mai păcălești pe ăsta? Deci să știți că cu timpul șansele de a ne lăsa păcăliți, mințiți, sunt tot mai mici, iar de la o generație la alta ele se vor micșora.
Și atunci să înțeleg de aici că o comunicare autentică și cinstită cu cărțile pe față, va avea de câștigat?
Da. Este ceea ce numim noi în teorie, în cursurile noastre la facultățile de comunicare, e ceea ce numim comunicare etică. O comunicare etică poate să fie persuasivă, poate să nu spună totul, atențiune, pentru că de multe ori când spui totul, nu mai ai succesul pe care l-ai putea avea ca să schimbi un copil de pildă. Să-l faci să iasă om, să nu iasă un semi-om, da? Sau un semi-animal. De multe ori în educație trebuie să nu spui totul. E o mică manipulare și aici, dar în sens bun. Ticăloșia este când te manipulezi împotriva intereselor tale. Și atunci asta e o comunicare non-etică, o comunicare imorală. Părerea mea este, doamna Dumitrașcu, că viitorul acestei omeniri, dacă există un viitor, va fi al oamenilor morali, al oamenilor responsabili. Iar elita societății de mâine nu va mai fi formată din șmecheri și din profitori, va fi formată din oameni morali. Ei vor fi priviți ca niște oameni deosebiți care merită încredere. Dacă nu se va întâmpla așa, omenirea nu are niciun viitor.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a ne dezvolta acest fond cultural, pentru a învăța cum să relaționăm cinstit unii cu ceilalți, astfel încât fiecare dintre cei 2, 3, 5 participanți la comunicare să câștige. Doamnelor și domnilor, suntem la final. A fost alături de noi domnul conferențiar dr. Dumitru Borțun de la Facultatea, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună în continuare. La revedere!